Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyati Shahrixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Adhamjon Abdullayev buzilgan dehqon bozori hududidagi do'konlari uchun taom puli olmayotgandan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Tadbirkorning aytishicha, har bir 300-350 million so'm turadigan ko'chmas mulk sifatida rasmiylashtirilgan 3 do'kon uchun hokimiyat 1 so'm ham taom puli bermagan. Adhamjon Abdullayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, bizlar Shahrixon dehqon bozorida do'konimiz bor edi, men ichkarida. Asli do'konimizni xullas chigali bitta quruvchi hozir bino qurib 7-8 oydan beri bizni nima deydi hech qanaqa bir nolga tushirib qo'ydi, hech qanaqa ish qilmayapti. Bizda yo o'rniga pul bermadi, yo o'rniga bittasidan do'kon beraman demayapti. Do'konimiz ustiga qurib yarmini ko'mib asna qilishyordi. Shu quruvchi bilan hokimiyatmi, bu bozormi, kim qilganini bilmaysiz.
Do'koningizni ko'ryapman, bozorda ishla bitta shu siz do'koningiz qopdi shekilli, qolgan hamma buzib olib ketgan shekilli.
Qolgan hamma buzib ketdi, ularga yerma bir narsalar berdi, bizga bu do'kon berdi, pulini berdi, pul yo'q deyapti. Lekin do'konimiz endi turibdi, hozir raza qiynalyapmiz, hali tadbirkorni qiynatib degani prezidentga hech ham yetkazib bo'lmayapti, iloji bo'lmayapti.
Buzib ketdi deyapti, endi bari taniysiz bir-birlaringni, ularga pul berganmi, nima qilgan?
Ularga 4 sotingdan yer berdi evaziga turar joyga.
Siz endi nimayam so'rayapsiz, kompensatsiya so'rayapsiz shekilli.
Kompensatsiya bilan asl tovon pulini to'lab turib, hali pay joyini berish kerak masalan, mana kompensatsiya pulini to'lagandan keyin ishlamagan kuningda meni zararimni qoplamayapsiz-ku, bilasiz, zararimni qoplab berasizdan pul yo'q. 4 sotin yer beraman deganda men 250 million 400 million do'konlarga qanaqasiga 4 sotin yer olaman? O'zbekiston qonunlarida bunaqa narsa yo'q ekan, deb o'qib chiqdim.
Buzishdan oldin biror va'da berishganmidi sizlarga?
12 sotin yer beraman deyapti. 3 ta dokumenti bor, kadastr bor hujjatimni. Dala joy bor ekan, dala joydan, u shahardan tashqarida dala joydan beraman deyapti. Paxta ekin maydoni deyapti. Bitta qullab narsadan chiqardi deyapti. Ajetdan sizga turar joy yer beraman deyapti. U chekkada. Meni joyim bozorda, shaharda o'rtasida. Bozor dehqon bozori qoq markazida edi. Meni rozi qilmasdan quruvchi qani bino quryapti, dokumenti bor, hujjati bor narsani ustiga bino quryapti.
Endi u davlat dasturiga kirganda bu narsa.
Ha, kirgan, kirgan, to'g'ri. Davlat dasturiga kirgan bu. Masalan, hali kompensatsiya evaziga baribir pulini to'lash kerak-ku. Misol, ziyoningizda.
Sizlarga 1 so'm ham bermadi.
Pul to'lab turib, yo'q, 1 so'm pul hech narsa bergan yo'q. Quruq binomiz asitda turibdi, bozorning o'rtasida. Pul hech narsa bergan yo'q. Baholab bo'lmaydigan darajada qilib qo'ydi. Uni bir baholatchini olib kel, baholaytaman desam, u qanaqa baholaydi uni, misol.
Ama yangi bozordan joy beramiz demadimi?
Yangi bozordan joy beramiz demayapti-da, yangi bozordan joy bitadi, bular sotiladi, buni pulga olasiz deydi. Qaysi pulga olamiz uni masalan? Bizni pulimiz bo'lmasa uni. U do'konlarni biz sotib olganmiz tayyor birovlardan.
Qanchaga sotib olgansiz? Nechinchi yil?
Bittasini 14 mingga olavdik, ikkitasini 10 mingga olavdik-da. Aspaytda dollarga olingan. Xotin bola chaqani rizqini qiyib bor butimizni xotinlarimiz tallalariga deb sotib, ashuddan birimiz ikki bo'larmikimi, ashuddan sotib olganmiz. Endi bizga unga bunaqa qilib to'xtatib bo'lsa, hokimni olib kirib, aka anaqa qilmang, biz tirikchiligimizni to'xtab qoladi, bizga pul mulk bering deb tushuntirib aytsam, bu aytyaptiki, endi amakilaringiz bor, amakilaringiz qarab turmas, endi 15 ta jonda amakimiz boqmaydi aka. 6 iyuldan baqa shu ahvol. Bormagan joyimiz qolmadi, prokuraturaga necha marta borib keldik. Qani yo'qqa bordik. Prosta pulini to'lamayapti-da. Endi pulini to'lasa haligina bir fikr biror joydan bir ish qilib yurgizish kerak-ku. Quruq yerda olgandan keyin uni nima qilamiz quruq yer? Endi Shahrixon tumanimizga prezidentimiz kelib qolsa, uchrashib qolsa ko'rsataman ham deb turdim. Biroz qiynalib ketdik-da, jonimizdan chiqib ketdi-da. Bunaqa qiyinchilik ko'rmadi-da. Hatto ishonsiz uyga 1.5 kilo go'shtni chiqdi non topgani pulam topolmay qoldi. Endi boshqa ilojimiz ham qolmayapti, endi boshqa 15 ta jon endi prezidentni oldiga boramiz. Endi ilojimiz yo'q, tirikchilik qilolmayapmiz-ku.
Deydi shahrixonlik tadbirkor Adhamjon Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.